habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabti ee wararka v o a oo idinka imanaysa Washington.
kaheshiinta dhibkii dadka soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa xoojinta wadajirka ummadda, ka hortaga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda ma garanaysaayo hadda yaryar oo sembaris socda.
waa habeen 30 bisha Abriil ee sanadka 2024 waa 30 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta federaalka ee soomaaliya.
ka heshiinta dhibkii dadka soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa, xoojinta wadajirka ummadda, ka hortaga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda ma garanaysaayo hadda yaryar oo sembaris socda.
waxaa sidoo kale aan idinahaynaa waraysi ku saabsan shirkii hay-adda horumarinta dunida oo ku soo xirmay magaalada Nairobi. maxaa laga sheegay oo soomaaliya ku saabsan?
As long as we remain united in our vision, true to our principles and fearless about defending our values, conservatives will win the battle to save our civilization.
in Allah, inta aan ku midaysannahay aragtideeda oo aan mabaadi'deenna ka run sheegayno oo aynaan ka cabsanaynin inaan difaacno qiyamkeenna, muxaafidiintu way badinayaan si aan ilbaxnimadeenna uga badbaadino shuuciyadda iyo faashiyiinta.
qodobadaasi warbixino kale ayaan idinahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. afar askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Maraykanka ayaa la dilay, afar kalena waa la dhaawacay xilli ay ku guda jireen in ay amar maxkamadeed u gudbiyaan eedeysanayaal ku sugnaa guri ku yaala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, sida ay saraakiisha dowladda Maraykanku sheegeen. booliska magaalada Charlotte ayaa xaqiijiyey in qof ka mid a dadka baxsadka ah ee rasaasta uu ku furay askarta markii ay guriga yimaadeen, iyadoo la joogtay intii ay socotay rasaasta la isweydaarsaday. saraakiisha booliska ayaa intaasi ku daray in la xiray laba eedeysane oo kale. sida laga soo xigtay aqalka cad ee dalkan Maraykanka, madaxweyne Joe Biden ayaa loo sheegay dhacdada, wuxuuna la hadlay guddoomiyaha gobolkaasi Ray Cooper. taliyaha booliska ee Charlotte ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo maalintii shalay ahayd oo Isniin uu qabtay in magaalada Charlotte iyo booliskeedaba ay u ahayd maalin madow. jaamacadda Columbia ee ku taala magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa Isniintii mamnuucday xubnaha ardayda ah ee u dhaqdhaqaaqa Falastiin ee diiday in ay ka guuraan barxadda hore ee dhismaha jaamacadda ee ku yaala magaalada New York. arrintan ayaa imanaysa kadib markii ay xubnaha soo abaabulay mudaharaadyada iyo maamulka jaamacaddu ay isku afgaran waayeen sidii loo soo afjiri lahaa dibadbaxyada. guddoomiyaha jaamacadda oo lagu magacaabo Nicmat Menush Shafiiq ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in maalmo badan oo ay socdeen wadahadallo kala duwan oo u dhexeeyey ardayda soo abaabushay mudaharaadyadan iyo mas-uuliyiinta jaamacadda in ay ku guuldaraysteen in ardayda dibadbaxa samaynaysa lagu qanciyo in ay furfuraan teendooyinka ka dhisan barxadda jaamacadda, kuwaasi oo kasoo horjeeda dagaalka Israa'iil ay ka wado Gaza. maalmahan ugu dambeeyey waxaa jaamacadaha dalka Maraykanka ka socday mudaharaadyo kala duwan oo lagu taageerayo falastiiniyiinta islamarkaana lagaga soo horjeedo dagaalka Gaza. ciidamada booliska ee magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa iyaguna xabsiga u taxaabay 10 arday oo dhigayay mudaharaad lagu taageerayo falastiiniyiinta. jaamacadda Columbia ayaa ardayda u dirtay Isniintii in haddii ay ka guuri waayaan barxadda jaamacadda marka la gaaro 2 duhurnimo, islamarkaana ay saxiixi waayaan in ay raacayaan shuruucda jaamacadda in laga mamnuuci doono gebi ahaanba jaamacadda, islamarkaana aanay awoodi doonin in ay dhammaystaan waxbarashadooda. lix qof ayaa lagu dilay weerar uu nin hubaysan ku qaaday masjid ku yaala galbeedka dalka afghanistan waxaana sidaasi maanta salaasa sheegay afhayeen u hadlay dowladda afghanistan afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan cabdulmatiin ghani ayaa sheegay in habeenkii isniinta abaaro sagaalkii habeennimo saacadda dalkaasi uu qof haybtiisa aan la garanayni uu toogtay dad shacabaha ku cibaadaysanaya masjid ku yaala degmada guzaara ee gobolka heraat wakaaladda wararka ee dowladda ee bakhtaar ayaa sidoo kale xaqiijisay tirada dhimashada weerarka oo ka dhacday degmadan oo dhinaca koonfur ka xigta magaalada caasimada goboleedka ah ee hiraat inkastoo aanay jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka haddana dadka amniga taxliiliya ama falanqeeya ayaa sheegaya in kooxda daacish cutubkeeda gobolka ay tahay halista ugu weyn ee amniga afghanistan haatan haysata afghanistan ayaa waxaa tan iyo intii ka dambeysay bishii ogost sanadkii 2021 xukumayay kooxda taalibaan oo xukunka dib ugu soo laabtay xilligaas kadib bixitaankii ciidamada maraykanku ay ka baxeen dalka afghanistan intaasna dhegeystayaal waxay noogu yidhi warkii caalamka halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a golaha todobada xubnood ka kooban ee dalka hayiti ayaa u codayn doona maanta inay doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi toddobaad kadib markii ay awoodda qabteen hayiti ayaa qalalaasi ka taagnaa tan iyo intii la dilay madaxweynihii hore ee waddankaasi ujuan moes sanadkii 2021 warbixintan v o a waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
codayntan ayaa tallaabada xigta ee dadaalo dib loogu soo celinayo xasiloonida iyo kala dambeynta dalkaasi hayti oo dhexjibaaxayay rabshado ay wadaan kooxaha qasabadayaala tan iyo markii sannadkii 2021 la dilay madaxweyne jovenel moise hayti ayaana gudaha u sii gashay xasilooni darro kadib markii diyaaradii ee ra-iisul wasaare ariel henry lagu qasbay inay ku degto puerto rico oo ka tirsan maraykanka markii loo diiday inuu ku dego dominican republic oo ay hayti wadaagaan jasiiradda hispaniola ra-iisul wasaarahan inuu soo galo loo diiday hayti ayaa uga baxay dalkaasi ee toddobaad ka hor howlgal uu ku tegay dalka koonfurta qaaradda amerika ku yaala guyana iyo weliba dalka bariga qaaradda afrika ku yaala kenya si uu taageero ugu helo in dalka hayti la keeno ciidamo nabad ilaalineed oo ka socda qaramada midoobay islamarkaana ka kala imaada dalal kala duwan kooxahan rabshadaha wada ayaana maqnaashiya henry u adeegsaday inay weeraraan xabsigii ugu weynaa dalkaasi iyo weliba kuwo kale oo ku yaala caasimada dalkaasi ee port au prince iyaga oo halkaasina ku dilay dhowr qof islamarkaana kumanaan kale oo halkaasi ku xidhnaa ku sii daayay magaalada iyagoo sidoo kalena weeraro toogashaha ku qaaday garoonkii diyaaradaha ra-iisul wasaare henry ayaa ahayd inuu xilka ka dego bishii februari hase yeeshee waxa uu dib u dhigo doorashooyinkii arrimo la xidhiira xaaladda amni ee sii xumaanaysay weliba ismariwaaga kooxaha mucaaridka henry ayaa ugu dambayntiisa casilay bishii maarch 12-keedii isagoo u tanaasulay golaha kumeelgaadhka kuwaasoo mas-uuliyaddoodu ay dhammaanayso bisha februari ee sannadka 2026 xilligaasi oo la qorsheeyay in doorashooyin cusub ay dhacaan
aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi inoola socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay shir loogu magacdaray geedi socodka hirgelinta hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo uu daah furay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre shirkan waxaa soo agaasimay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalk iyo dib u heshiisiinta haddaba falastiin axmed imaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta cali yuusuf cali xoosh ugu horeyna waxa ay weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo ujeedada shirkan
falastiin waa mahadsan tahay shirkan waxaa la yidhaahdaa hanaanka dib u heshiisiinta qaran waxaana ka qayb galay ummado badan oo noocyo badan isugu jira oo qaybaha bulshada ah horta wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada oo dhan way kasoo qayb galeen muxuu ahaa culimada kasoo qayb gashay culimadiinka odayaal dhaqan baa kasoo qaybgalay ururada haweenka kasoo qayb galay dhada saxaafada kasoo qayb gashay dad kala duwan iyo international communityga oo muxuu ahaa iskugu jira safaarado iyo haddii ilaahay iyo hay-adaha qaramada midoobay qaybo ka mid ah marka dadkaas ka soo qayb galay shir wuxuu ahaa tiradiisa ilaa 350 dad gaaraya oo ay ahaayeen ra'iisul wasaaraha nafray
marka maxaa looga wada hadlaya ujeedka laga leeyahay shirka muxuu yahay
walaalay horta inagu xulaad soo baahday iyo duruufo hadda aynu ka soo kabanay wali nafaadkoodii sii muuqmuuqdo baa jira oo hadda raadadka muuqdaa Soomaali haddeer qabiilo iskugu hubaysan oo waaweyn ma jiraanin oo si hannaan weyna loo dareemayo laakiin colaaduhu iyo xasaraduhu way iska badan yihiin oo dadka markaas deegaamada wada degan baa aad isu laaya haddii Ilaahay idankeeda leeyahay oo dhulka iyo ku dagaalamayaan waxa ugu badan hadda waa dhulka waxyaaba yaryar oo intaraasa ceelal adigu waxaa duruufaha deer muxuu ahaa lil aanu umaraynaya inta badani dowladnimada oo dee law and orderkiio iska tabaryar iyo dadkiio iska baahan waxyaaba ay isu geegeerayaan oo ay kala dareynayaan waxaas baa hadda ugu badan laakiin shirkan waa mid qorshe fog leh oo tiiraf leh oo 5 years balaara todobiyo tabankii uu soo bilaabay haddii ilaahaydankeeda leeyahay intaas wuxuu ku jiray muxuu ahaa qoska qorsheyn iyo qaabayn iyo kulamo yaryar laakiin waxaa la yidhaahdaa hadda bilow yahay 2024-ka ilaa 2029-ka qorsho soconaya oo tiiras le weeye tiiras leh
marka maxaa la rabaa in lagu gaaro
waxa lagu gaaraa suuq waa sii ballaaran doonaa oo wuxuu tegi doonaa qorshayaalkaasi waaweyn hadda waa bilow intiisa soo gaadhay baa muxuu ahaa ka kulantay iyo intiisu imaanka day laakiin waa laga baaxad weynaanayaa marka barnaamijkani wuxuu leeyahay tiirad buu leeyahay 5-6 baa aad muhiim u ah oo la rabo in soomaaliya ka gudubto abuurida aragti mustaqbal oo wala wada leeyahay ka heshiinta dibkii dadka soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa xoojinta wadajirka ummadda ka hortaga iyo xalinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda ma garanaysaa hadda yaryar oo sembari socda dhisidda kalsoonida dadku ku qabaan dowladnimada xoojinta kasoo kabashada diisihii iyo qiiqsigii colaadaha kobcinta iyo tayeynta aqoonta dhabta dad u heshiisiinta nabadda iyo xasilinta khilaafaadka waa muxuu ahaa tiirarkaasuu leeyahay waxyaabahaasoo dhan baan rabnaa in ma garanaysaayo ay muxuu ahaa qeydihiisa dambe ay gaadho
marka ma hadda waxaa jira beelo iyo ama dad iska soo horjeedo deegaan wadaaga oo lagu heshiisiinayo miya hadda jira
maya hadda kaasu sembar joogto ba iska yahay oo hadda gal muxuu ahaa galmudug iyo muxuu ahaa iyo butlaanka meelaha iska soo gaargaareen waxyaabahaasu waa ka socdaaniin oo dad badan saas dhul isku laayay xaggan koonfur galbeed baa iyaduna dhowr meelood muxuu ahaa waxyaabahaasu iskaga ka jirjiraaniin kuwaasu waa kuwa caadi oo iska joogta marka soomaalidu waxay u baahan tahay geedka hoostiisii inay ku heshiiso laakiin hadda farsamooyin iyo kaasoo muxuu ahaa ay hadhow qeyb ka noqonayso waxyaabahaasaan isku wadwadnaa marka khilaafyada yaryaro hadda deegaamada ka dhaca dee waa iska jiraaniin oo haddeer annaga wasaarad ahaanna qeyb baan ka qaadanaa maadhow tifiloeeda muxuu ahaa mar baan ka hadlay anigoo magaranaysaa dadka baa ku diraya haddii ilaah idankeeda leeyahay marka waxyaabahaas waa isjiraa laakiin kan waa kasii koray yahay waana aas weeye muxuu ahaa haddeer waxa muxuu ahaa aanu wadnaa dadkaanu muxuu ahaa wax badan oo afkaara ama lagu kala duwan yahay ama siyaasada ha noqoto ama arrimaha bulshada ha noqoto ama afkaarta kale noocaasaba ha noqotee waxaasoo dhan iyadoo aan la isu diidayn oo ma garanaysaayo oo lagu kala duwanaan karo laakiin haddana waxaan rabnaa arrintii muxuu ahaa madaxweynuhu markuu xukunka qabanayay Soomaali heshiis yiri dunida la heshiisa marka waan baad goobaynaa Soomaali heshiisa marka
marka wax xiriir miyuu la yeelan doonaa nidaamka dambe doorasho ee uu dalku aadi doono
walaa hadda uu bal leeyahay oo de horta de waxaaba ka horeeya dadku inuu heshiiskaasi de hordhacdooda u yahay ummadu inay xisbiya samaysato oo socoto oo muxuu ahaa qof iyo cod la gaaro de waaba gogol xaaraya waaba gogol xaar iyo muxuu ahaa wax muxuu ahaa de loo baahan yahay laakiin markii hore de uuba ka horeeyay waa qorshe muddo soo socday weeye
wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dibashisinta soomaaliya cali yuusuf cali xoosh oo u warramiyey falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa shalay magaalada nairobi ee dalka kenya lagu soo gabagabeeyey shirkii 12-aad ee hay-adda horumarinta bangiga adduunka ee ida iyo madaxda afrika kaas oo looga hadlayay sidii loo maalgelin lahaa wadamada afrika shirkaasi madaxda ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud adaba wariyaha v o e da nairobi intisaar saalax xuseen ayaa waxyaabihii shirkan looga hadlay ka wareysatay doctor xasan aadam hoosow oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka
shirka wuxuu ahaa ida 21 oo ah sanduuq ka tirsan hay-adaha bangiga adduunka oo caawisa wadamada aan karaanka culus u lahayn inay deema dulsaar culus qaataan marka 77 wadan baa ka faa'iideysato oy afrikana badankeeda wadamada afrika ay ugu badan yihiin marka saddex sano walba marba shirarkan oo ida lagu qabtaa international development associations lagu qabtaa dalal kala duwan oo caalamka si dib loo maxay ahayd lacag loogu raadiyo sanduuqan la yidhaho ida marka saddex sano walba marbaa la qabtaa hadda marka ida 20kii lasoo dhaafay buu ahaa hadda waxaan maraynaa ida 21 marka waxaa muhiimadda looga hadlayo ahaa madaxda afrika iyo bangiga adduunka bal dhowr arrimood oo maxay ahayd afrika ka yimid iyo dhowr arrimood oo ka yimid bangiga adduunka english la jaangooyo kow afrika waxay rabtay in dib loo qaadayo qaabkay ida u shaqayso o wadamada u caawiso oo mudnaanta la siiyo afrika waxay rabto aanan mudnaanta la siin dadka lacagta bixiya waxay rabo midda labaadna in afrika ay hesho cod ay cod afrika lagu metelayo oo ida hal cod ay yeelato afrika oo ay maxay ahayd mudnaanteeda ku sheegan karto marka intaasaa magaalaley runtii waxaana kasoo baxay warmurtiyeed bay dhammaan qodobadaas ku cad yihiin oo bangiga adduunka iyo madaxda afrika isla qaateen
xasan maxay yihiin qodobada ay madaxda afrika kasoo saareen shirkani
warmurtiyeedka waxyaabaha lagu soo saaray waxaa ka mid a dhowr arrimood kow in afrika mudnaanteeda ay iyabu samaysato oo maxay ahayd dadka iyabaha ayaa bixiya aanan maxay ahayd u jaangoyn afrika waxay rabto marka waxyaabaha xoogga la saaray oo ay u aragtay afrika mudnaanteeda waxaa ka mid a in waxbarashada iyo karaanka insaanka xoogga la saaray si shaqo badan shaqooyin kuwa hadda la haysta ka wanaagsan dhallinyarada loogu abuuro in maxay ahayd tamarta iyo waxyaabahan danamaynta loo yaqaano oo digital access la maalgeliyo in isbedelka cimilada iyo wadamada maxay ahayd duruufaha la nool in maxay ahayd aad arrimahaas sidii ay maxay ahayd uga yeelan lahaayeen geeksi ama adkaysi loo maalgelin lahaa iyo in barwaaq yani afrika kobaceeda dhaqaale iyo barwaaqadeeda maxay ahayd waxyaabaha kobciya loo maalgelin lahaa iyo in maxay ahayd afrika gudaheeda ay yeelato cod ayaga u gaar ah oo maxay ahayd aydana lagu saleeyo waxay afrika mudnaanteeda ay tahay
soomaaliya muhiimad intee leeg ayuu uleeyahay shirkani maadaama soomaaliya dhowaan ay ka gudubtay heerka deencafinta islamarkaana ay doonayso inay hesho maalgashi caalami ah
soomaaliya sadihii ay burbursanayd ida ايه ميزانيه او بقول الا 27 مليون او بحيان سنه والبويكاشا marka hatta Soomaaliya maadaama deen caafintii laga gudbay ee Soomaaliya waxay u baahan tahay in maxay had laga kabo ee waxyaabo badan oo horumarkeeda kamida ee si waafaqsan ay ahayd qorshaha World Bank uu kale yahay Soomaaliya ee loo yaqaan CPF ee qorshaha Soomaaliya horumarinta ay leedahay marka dhamaan mudnaan Soomaaliya meesha ku qasan tahay haddana waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay maadaama hadda Soomaaliya ay heshiis la gashay IMF oo maanta ku digtay karnaan deen qaadano deen caafintii kadib deentaas oo noo saamaxaysa inaan horumar maalgelin fara badan ku sameyno Soomaaliya waxay codsatay in la sii wado yaboha ay ayda ka hesho annaga aragtideena maxay ahayd waa in hadda maxay ahayd dowladnimada dhismaheeda sii wadna deemo
Dr. Hassan Adam Hosow oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya oo u warramiyay intisaar Saalax Hussein ka kala socoteen walaanta Soomaaliya ee VOA. Dhegeystayaal kala socotaan walaanta Soomaaliya ee VOA. Dowladda Nigeria ayaa ka fikiraysa inay soo bandhigto ciidamo boolis ah oo ka howlgala 16 gobol ee dalkaasi arrintaasi oo qayb ka ah talaabooyinka lagu xalinayo weerarada kooxaha xagjirka ah aftuubiyada iyo falalka tuugada ee dalkaasi ka dhaca. Ciidamada qaranka ee booliska ayaa ah awood kale ee dheeri ah oo lagu daray ciidamada booliska Nigeria oo ka badan 300,000 oo askari kuwaasi oo la tacaalaya xasaradaha ka jira guud ahaan dalkaas. Shacabka Nigeria ayaa arrintan si taxadar leh u soo dhaweeyey sida uu qaybti labaad ee taxanaha musuqmaasuqa qaaradda Afrika uu ku eegayo Timothy Obizio oo ku sugan Abuja waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
14kii Oktoobar ee sanadkii hore Laftah Ibrahim oo ah ardayad u dhalatay dalka Nigeria oo aan magaceeda u bedelnay si aan u ilaalino aqoonsigeeda ayaa ku soo laabanaysay halka ay deganayd kadib markii ay 5 nin oo hubaysanay ay afduubteen iyada iyo 2 arday oo kale oo ay isku fasal ahaayeen iyada oo ku sugan waqooyiga Nigeria. Waxay sheegtay in ay maqlaysay qaylada iyo rafaadka asxaabteeda maadaama sida muuqatay ay kufsanayeen kooxaha afduubtay.
They actually did it in front of us, though our faces
were hunti. Waxay ku sameeyeen hortayada, waxay ku kufsadeen hortayada inkasta oo aan indhaha ka xidneyn, waana la ku garaacay halkaas si wacanna nalolama dhaqmin, ayay tiri. Waxay sheegtay in ay nasiib u heshay in ay ka badbaado kufsiga. Arrintan ayaa lagu wargeliyay booliska iyo maamulka dugsiga. 3 qof ayaa la sii daayay 4 maalmood kadib markii ay qoysaskoodu si gaar-gaar ah u bixiyeen lacago madax furasho ah. Qoyska Latifa ayaa bixiyay 5 milyan oo lacagta Nigeria ah una dhiganta ilaa $3,400.
My families were stressed and worried like
Qoyskaygu waxay ahaayeen kuwo walaacsan, ma ahayn arrin fudud, gaar ahaan hooyaday ayaa aad u warwarsanayd, ayay tidhi. Afduubka lagu raadiyo lacagaha madax furashada ahi waa mid ka mid ah arrimaha amni xumada ugu weyn ku haya dalka Nigeria xilli dalkaasi uu la baaxa degayo dhaqaale xumo baahsan. Sicir bararka Nigeria ayaa bishii Februari kor u dhaafay 300%, waana heerkii ugu sarreeyey muddo 30 sannadood ah. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in afduubka ay budhcaddu geystaan ay tahay mid ay lacag ka sameeyaan, waxaana inta badan la sii daayaa dhibanayaasha marka madax furashada la bixiyo. Shirkadda la talinta khataraha ee Nigeria ee SBM Intelligence ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay ilaa 4,700 oo kiis oo afduub ah oo ay inta badan geysteen mintidiin iyo budcad hubaysani tan iyo markii madaxweyne Bola Tinubu uu xafiiska la wareegay bishii May ee lasoo dhaafay. Kumanaan kale ayaa rabshadahani ay ka barakiciyeen guryahoodii. ciidamada ammaanka ee Nigeria ayaa sidoo kale la halgamaya sidii ay u xakamayn lahaayeen kacdoonka 14 sano socday ee Boko Haram iyo garabka ISIS ee galbeedka Afrika oo ay weheliyaan isku dhacyada beeleed oo ay ku dhinteen dad badani iyo sidoo kale rabshadaha kooxaha gooni u goosadka ah. Si wax looga qabto dhibaatada ayaa mas'uuliyiinta Nigeria waxay ku heshiiyeen bishii February in la sameeyo cutubyo boolis ah si ay u xoojiyaan booliska qaranka. Gobol kasta oo Nigeria ah ayaa sharcigu awood u siinaya isku dubaridka iyo maaraynta ciidankan waa haddii sharcigan la meel mariyo ah. Sharcigan cusub ayaanay weli ansixinin golaha sare. Shacabka Nigeria waxay sheegeen in uu yahay go'aan wanaagsan haddii si wanaagsan loo maareeyo. Sinob Ibu oo deggan Abuja ayaa sheegay:
The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area. They understand the nook and crannies of this place.
Dadka ku jira ciidanka boolisku waxay ka soo jeedaan dadka deegaanka, waa kuwa fahmaya luqluqyada, waxayna wax ka qaban karaan amni darada si ka wanaagsan xubnaha ka yimaada meelaha kale ee ka tirsan booliska. Francis oo Baranozie oo ah ganacsade ayaa sheegay:
They will pick people from that area. Anything that comes around that place, we know ourselves.
Waxay ka soo xulan doonaan aagaas. Wixii ku soo kordha meeshaas waanu ogaan doonaa. Waxay hoos u dhigi doontaa wax badan, hase ahaatee arrinta ugu daran ayaa ah in ay siyaasiyiintu soo farageliyaan si ay ugu cabsi geliyaan kuwa ka soo horjeeda, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa leh qiimeynta ugu xun ee 12 hay'adood oo dowli ah oo ay sahan ku samaysay sanadkii hore. Afrobarometer oo ah shabakad cilmi baadhiseed oo Afrikaan ah, eedeymo ay ka mid yihiin baad iyo jirdil ayaa si joogto ah loogu soo jeediyaa ciidamada, eedeymahaas oo inta badan ay ka murmaan boolisku. Si kastaba ha ahaatee, mas'uuliyiinta boolisku waxa ay inta badan ballan qaadaan in ay baaritaan eedahaas ku samayn doonaan iyo inay la xisaabtami doonaan saraakiisha khaladaad kale. Kabiru Adamu oo ah falanqeeye dhanka amniga ah ayaa sheegaya in diiradda la saaro isla xisaabtanka.
What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability,
waxa aan baahi weyn u qabno ayaa ah isla xisaabtan. Haddii aan la isla xisaabtamin, xitaa hore uma sii socon karo si aan u dhisno booliska, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa isha lagu hayaa iyada oo dib loo eegayo mudaharaadadii dhacay Oktoobar 2020 oo looga soo horjeeday naxariistarrada booliska iyadoo lagu baaqayay dib u habeyn. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in miisaaniyaddu ay noqon karto caqabad kale oo soo food saaraysa dadaalada lagu dhisayo booliska gobolka. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in ay dib u eegis ku samayn doonaan fikradaha ururada bulshada rayidka ah iyo muwaadiniinta ka hor inta aan la ansixinin sharciga lagu dhisayo booliska gobolka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socotay. Halkaas kala socoteena waa laanta Soomaaliga V O A. Aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Kongreska Mareykanka oo ah laanta sharci dejinta ee dowladda Mareykanka ayaa mas-uul ka ah soo jeedinta iyo ansixinta sharciyada heer qaran, laakiin sanadihii u dambeeyey sharciyo aad u yar ayaa ka soo gudbay Kongreska, kuwaasi oo gaaray miiska madaxweynaha si uu u saxiixo. Alex Gendler ayaa warbixintan ku sharaxaya shaqada Kongreska Mareykanka, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kongreska 18-aad ee Mareykanka oo kalfadhigiisa bilaabay 2023-kii ayaa sanadkiisii ugu horreeyay ansixiyay 430 sharci oo keliya marka la barbardhigo 479 sharci oo uu ansixiyay Kongreskii 18-aad iyo 221 sharci oo uu meelmariyay Kongreskii 89-aad. Ismari waagan ayaysan keliya sababin kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee sii kordhaya, laakiin waxaa kale oo sabab u ah qaab dhismeedka gaarka ah ee labada aqal ee Kongreska oo u wada shaqeeya si isbarbar socda, laakiin haddana kala duwan. Fikradda sharci dejiyaasha labada aqal ayaa waxaa asal ahaan ay ka timid baarlamaanka Ingiriiska, halkaasi oo aqalka baarlamaanka ee House of Commons loogu talagalay inuu matalo dadka, halka golaha guurtida ee House of Lords loo arko hay-ad khubara ah oo dib u eegis ku samaysa sharciyada la soo jeediyey. aasaasayaashii Mareykanka ayaa hanaankan qaatay laakiin waxa ay ka yar duwan hab dhismeedkaasi maadaama uu qaranku ku bilowday isbahaysi ay ku midaysnaayeen gobollo kala madax bannaan waxaa jiray khilaaf ka taagnaa in si siman loo matalo dowlad goboleed kasta iyo in la muujiyo oo wax lagu qaybsado sida ay gobolladu u kala dad badan yihiin nidaamka labada aqal ayaa keenay in la isku tanaasulo iyadoo gobol kasta tirada xubnaha uu ka helayo aqalka wakiilada lagu saleeyey tirada dadkiisa laakiin si siman uu gobol kasta u helayo tiro isle'eg ee sanadka ama golaha guurtida wadarta guud ee wakiilada kongareeska ee gobol kasta ayaa sidoo kale go'aamisa tirada codadka uu gobolku ka helayo doorashooyinka madaxtinimada taasi oo saameyn badan siinaysa codbixiyaasha gobollada yaryar maanta aqalka guurtidu waxa uu leeyahay 100 xubnood oo 2 senator ay matalaan gobol kasta halka golaha wakiiladu uu ka kooban yahay 435 mudane oo mid kasta oo ka mid ah uu matala degmo kasta oo ay ku nool yihiin 760,000 oo qof mid kasta oo ka mid ah labada gole ayaa leh awood uu ku soo bandhigo uguna codeeyo sharci laakiin keliya golaha wakiilada ayaa soo bandhigi kara biilasha ama sharciyada ka hadlaya dakhliga sharciyada aqalka hoose ama golaha wakiilada ayaa la soo bandhigaa marka uu gudoomiyaha aqalkaasi u gudbiyo guddi ka tirsan golaha halka hindisi sharciyadyada golaha guurtida uu soo bandhigi karo senator kasta oo madasha jooga labada gole ayaa sidoo kale waxay leeyihiin doorar kala duwan marka ay timaado mansabka xayubinta mas-uuliyiinta sarsare aqalka wakiilada ayaa bilaaba hanaanka muushinka mansabka xayubinta una codeeya in dacwadda xilka qaadista la meel mariyo iyo in kale golaha guurtida ayaa leh dowrka ah inuu qaado dacwaddaasi iyagoo u codeynaya in mas-uulka eedaysan la xukumo amaba lagu hagoogto oo eedaha laga baryeelo farqiga kale ee muhiimka ah waa waxa loo yaqaano filibuster oo u ogolaanaya senator kasta inuu curyaamiyo uuna hor istaago codaynta isagoo miiska keenaya dood aan waqtigeeda la xadidin waa haddii aan la helin 5 meelood 3 meel oo ka tirsan xubnaha golaha guurtida kuwaasi oo hanaanka curyaaminta codaynta ee senatorka sidaasi ku buriya tani ayaa ka dhigan in sharci kasta oo golaha guurtida ka soo baxaya uu u baahan yahay aqlabiyad ah 6 cod si uu u gudbo aqalka wakiilada oo aysan xubnihiisu lahayn awoodda filibusterka loo yaqaano ee horsaagidda codaynta ayaa marka uu sharciyada ansixinayo u baahan oo keliya aqlabiyad cod dheeri ah ugu dambayntii sharci kasta waa inuu ka soo gudbaa labada aqal ee wakiilada iyo guurtida si uu madaxweynuhu u saxiixo taasi oo si gaar ah u adag marka labada gole ay kala maamulaan labada xisbi ee iska soo horjeeda ismariwaaga xisbiyada ku salaysan ayaa 19 sano ee u dambeeyey waxay marar kala duwan meesha keeneen in lagu baaqo in dib u habeyn lagu sameeyo golaha guurtida oo meesha laga saaro awoodda senator kasta uu u leeyahay inuu sharciyada ishortaago amaba xitaa meeshaba laga saaro gebi ahaanba aqalka guurtida ama senatka si dalku u yeesho hal gole oo baarlamaani ah laakiin sida uu dastuurku u caddeeyey qaabdhismeedkooda labada aqal ee kongareeska Mareykanka ayay u badan tahay in mustaqbalka dhow ay sii jiri doonaan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiina kaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa ka digay in inka badan 2 milyan oo qof oo reer Suudaan ah oo ku nool gobolka Alfashir ee galbeedka Darfur in ay ku sugan yihiin halis in la xasuuqo xasuuqan ayaa laga cabsi qabaa in ay geystaan kooxaha hubaysan ee sida militariga u tababaran waxaana uu ugu baaqay beesha caalamka in ay ku cadaadiyaan dhinacyada dagaalamaya inay xiisadan qaboojiyaan warbixin aynoo diyaarsay Margaret Bashiir waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed
sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa isniintii toddobaadkan waxa ay ka digtay in 2 milyan oo qof oo ku nool Alfashir oo ku taala gobolka Darfur ee dalka Suudaan ay ku sugan yihiin khatar weyn taasi oo ah xasuuq ba'an oo soo gaari kara kadib markii kooxaha hubaysan laga yaabo inay weerar ku soo qaadaan halkaasi iyadoo beesha caalamkana ay ku cadaadisay in dhinacyadu ay hoos u dhigaan xiisadooda waxaa horeyba u jirta ayay tiri warbixinna lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in RSF iyo maleeshiyada xulufada ahba ay la simeen tuulooyin badan dhulka galbeedka Alfarish safiirka qaramada midoobay u fadhida dowladda Mareykanka Linda Thomas Greenfield ayaa saxaafadda u sheegtay xilli ay kula hadlaysay qaramada midoobay RSF ciidamada carabta ay u badan yihiin ee taageerada degdega ah la magacbaxay ee kooxda dabagalka ee ka kooban dagaalyahanada Janjaweel ee xasuuqa geystay Darfur horaantii 2000 ayaa iyagu laga cabsii qaba in halkaas ay ka geystaan qalalaasahaasi qaramada midoobay ayaa bilowday in ay qeyl dhaan ka soo saarto xaaladda El Fasher horantii bishan ayadoo oo ka digtay dagaalka halkaas ka socda kaasi oo ku fidi kara beelaha isla markaasina keenay kara in dhig badan uu ku daato Darfur El Fasher ayaa sidoo kale taa xarun bin aadnimo oo muddo dheer ka hor la yeegleelay dagaalka halkaas ka dhici karana waxa uu sii adkeyn kara ayaa la yiri xaaladaha bin aadnimo xafiiska isku xirka arrimaha bin aadnimo qaramada midoobay ayaa isniintii sheegay in xaaladaha amaanku ay durbaba si wax ku ool u joojiyeen gargaarada bin aadnimo ee loogu talagalay El Fasher warbixin ay soo saartay UN OCHA ayaa lagu sheegay in inka badan 12 baabuur oo ah kuwa sahayda loogu talagalay dad gaaraya 122 kun oo qof ay ku xayiray gobolka Waqooyiga ee Dariska la halkaasii baabuurtaasi kuma socon karaan ayaa la yiri inay sii gaaraan El Fasher sababtoo ah amni xumada iyo damaanad qaad la'aanta xagga amniga ee jirta qaramada midoobay ayaa sheegtay in 330 kun oo qof oo dad ay la tacaalayaan cun yari ka jirta El Fasher inka badan dadkaasi waxa la sheegay intooda badan inay yihiin dad barakacayaala barnaamijka cuntada qaramada midoobay ayaa 40 kun oo dad ay gaarsiiyeen cunto bishii la soo dhaafay jamciyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in ergeygiisa gaarka arrimaha Suudaan uu kala shaqeynayo dhinacyada sidii ay markaas isu dajin lahaayeen oo xisada loo dhimi lahaa El Fasher falanqeyaasha ka socda sheybaarka cilmi baarista bini'aadnimo ee jaamacadda Yale ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay la socdaan den xaaladaha waxayna ka digeen warbixin 19kii bishan Ibriil ay soo saareen RSF inay u badan tahay inay horey u maamulaan wadooyinka Waqooyiga Bari iyo Galbeed ee magaalada oo ay si dhib ah u xanibaan ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee El Fasher amaba meelaha kale ee ka baxsan tan iyo markii dagaalka uu bilowday bishii Ibriil ee la soo dhaafay in ka badan 8 milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barkacaan guryahooda iyadoo ay raadinayaan amman ku dhawaad 2 milyan oo dadkaasi kamid ah ayaa ka qaxay Suudaan oo wixii aadeen wadamada dariska ilaa 18 milyan oo kamid ah kuwa harayna waxa ay wajahayaan gaajo daran iyadoo 5 milyan oo dadkaasi kamid ahna ay talaabo un u jirto inay macluul soo wajahdo
adiga ma santay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaas inaan socodsiinay shirka kala socodteena waa laptop Soomaaliga ee VOA halka degsiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA afar askari oo ka tirsan ciidamada amaanka ee Mareykanka ayaa la dilay afar kalena waa la dhaawacay xilli ay ku guda jireen inay amar maxkamadeed u gudbiyaan eedaysanayaal ku sugnaa guri ku yaalla magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina sida ay saraakiishu sheegeen booliska magaalada Charlotte ayaa xaqiijiyay in qof ka mid ah dadkii baxsadka ahaa ee rasaasta ku furay askarta markii ay guriga tageen la joogtay intii ay socotay rasaastii la isweydaarsanayay. Saraakiisha booliska ayaa intaasi ku daray in la xiray 2 eedaysan oo kale. Sida laga soo xigtay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa loo sheegay dhacdada, wuxuuna la hadlay gudoomiyaha gobolkaasi Roy Cooper. Taliyaha booliska Charlotte ayaa ku sheegay shir jaraa'id in maalintii shalay ee isniintii ay u ahayd magaalada Charlotte iyo booliskeedaba maalin madow. Askartan ayaa isku dayeysay in ay dhiibaan amar maxkamadeed oo ka dhan ah dambiilaha la doonayay markii rasaastu ay dhacday. Askartu waxa ay rasaas ugu jawaabeen nin soo weeraray afaafka hore ee guriga kadibna rasaas badan ayaa lagaga soo riday guriga dhexdiisa, sida uu shir jaraa'id ku sheegay taliyaha booliska magaalada Charlotte. Qori nooca xudranduuriga u dhaca ayaa laga helay gudaha guriga sida uu sheegay taliyuhu. Warbaahinta Mareykanka ayaa shaac ka qaaday in iska horimaadkan oo socday muddo 3 saacadood ah lamana shaacin magaca dadka ku lugta lahaa dhacdadan, waana mid ka mid ah weeraradii ugu dhimashada badnaa ee lagu qaado ciidamada bilayska ee Mareykanka muddo 10 sano ah. Kaadiisana gala socotana waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington.
idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliya idaacadda V O A. Haatanna kusoo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka, waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu xulufo cusub la samaysto ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban haddii uu ku guuleysto doorashada dalka Mareykanka ee dhacaysa bisha November. Trump oo lagu wado inuu noqdo tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga Jamhuuriga ayaa hadalkan sheegay mar uu ka hadlayay shir uu lahaa ururka CPAC oo ah urur siyaasadda midigta u ololeeya. Ururkan oo ah mid muddo dheer awood siyaasadeed ku soo lahaa dalka Mareykanka ayaa hadda ka gudbay badda Atlantiga oo gaadhay dhinaca qaaradda Yurub. dalka Hungary ayaa martigeliyay shirkan oo la siiyey magaca CPAC Yurub. Ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban oo martida koowaad ee shirka ka hadlayay ayaa sheegay in xisbiyada muxaafidku ay haystaan fursad ay doorashooyinka soo socda ku guuleysan karaan. Mareykanka waddan weyn ka dhiga, Yurubna qaarad weyn ka dhiga. Mar kale Donald Trump uu horay u soco dadka Yurubta madaxa bannaanow horay u socda ayuu yidhi. Orban ayaa caddayn la'aan ku andacooday in kuwa siyaasadda liberaalka raacsani ay afka qabteen kuwa midigta raacsan. waxa uu yidhi waa waxaas waxa liberaalka Yurub ay ku samaynayaan muxaafidiinta. Isla arrintaas oo kale ayaa ka socota Mareykanka markii ay isku dayeen in madaxweynihii hore ay ka saaraan tartanka doorashooyinka iyagoo maxkamadaha adeegsanaya. hadal horey looga sii duubay ayaa shirka CPAC oo dhacay Jimcihii uu Donald Trump ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu cusboonaysiiyo isbahaysiga muxaafidka ah ee uu la samaysanayo ra'iisul wasaare Viktor Orban.
As long as we remain united in our vision, true to our principles, and fearless about defending our values, conservatives will win the battle to save our civilization.
In Allah, inta aan ku midaysanahay aragtideeda oo aan mabaadiideena kan u sheegayno oo aynaan ka cabsanaynin inaan difaacno qiyamkeena, muxaafidiintu way badinayaan si aan ilbaxnimadeena uga badbaadino shuuciyadda iyo faashiyinta oo aan markaa kadib soo celino muxaafidnimo iyo adduunyadii micnaha lahayd, ayuu yidhi. dadka ra'iisul wasaare Orban dhaleeceeya ayaa ku eedeeyay inuu isha ka lalinayo dimuqraadiyadda dib u socota ee dalka Hungary. waa Consult Yendi oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda Central University ee magaalada Budapest.
Orban has an ambition to change the discourse. So he's not simply someone who cares about staying in office, but he...
Orban waxa uu leeyahay hami uu doonayo inuu ku beddelo sida ay xusocdaan. marka ma aha qof doonaya inuu xafiiska joogo oo keliya, ee waa qof doonaya inuu raad ku yeesho ideolojiyada sida ay wax u socdaan. waxa uu maleeyaa in haddii uu soo dhaweysto xisbiyo, dowlado iyo dad aqoonyahan oo isaga la aragtiya, uu markaa noqonayo hogaamiye ka dhex muuqda dhaqdhaqaaqa muxaafidka ah, kaasoo markaas u babac dhigi kara siyaasadda guud ee Yurub iyo dimuqraadiyadda liberaalka, ayuu yidhi. ra'iisul wasaaraha dalka Georgia Erekli Kubakhidze oo isna shirka CPAC ka hadlay ayaa dalkiisa kala kulmaya dibadbaxyo xukuumaddiisa lagaga soo horjeedo. waa kan mar kale Salt Inyeri,
who at the moment is turning his country more and more towards Russia trying to, in a way, turn his back on the European Union. And interestingly, he is very...
Of the donor in Udalkista, Ujedina Arushka, Omidigo Europe, Dabarka Ujedina, Ayalusu, the way Gola Hide in Utagna, the Muslahadar Galbetka. Marka isbahaysiyada istaraatiijiga ah waa suuragal maxay yelay kulligood waxay ku hadlayaan dhaqanka dagaalka ayuu yiri xilli la filayeen xisbiyada midigta jira ay guulo wanaagsan ka keenan doorashooyinka Yurub ee bisha Juun haddana xisbiga Fidesz ee ra'iisul wasaare Orban waxa uu la daalaa dhacaya dhibaatooyin dhaqaale iyo fadeexado isxigay oo dhinaca siyaasadda ah doorashada Mareykanka ayaa loo balansan yahay 5 bisha November ee sanadkan ra'yi urrin dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in tartanku uu yahay mid ay aad isugu dhow yihiin labada murashax ee Joe Biden iyo Donald Trump. Dhegeystayaal, intaas waxaan noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay warbixin wariyaha VOA da Henry Ridgewell ka soo diray magaalada London. Inu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo diyaariyay isla markaan nala socodsiinay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Halka dul dhigisteen kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Meelo badan oo ka mid ah geeska Afrika waxaa ku soo rogmaday daadad ka dhashay xilli roobaadka guga oo dhawaan cortay. Soomaaliya oo hadda uu bilowday inay ka soo kabato daadadkii El Nino ee deerta ayaa haddana laga cabsii qabaa in xilli roobaadkan ay haddana biyo qaadaan deegaano badan. Haddaba waxaan arrimahaasi ka wareysanay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran Maxamuud Macalim Cabdulleh oo ku sugan magaalada Muqdisho. Ugu horreyna waxaan weydiinay saameynta ay dhici karto in roobabka guga ay ku yeeshaan guud ahaan Soomaaliya.
Walaal aad u maasan tahay dabcan roobku anaga hadda sida uu hadda ku sameeyey geeska Afrika oo aan ka arkayna Kenya iyo Tanzania iyo weli xoogaasi welina ma soo gaarin, laakiin dabcan meelaha qaarkood khasaare ayuu geystay, khaasatan meelaha wabiyada ku dhow, khaasatan Xilshabeelle wey uu ka fatahay beero iyo wax badan oo dhibaato gaarsiiyey, laakiin roobka xooggiisa weli waan filanaynaa.
Marka hadda beertii waxay geysatay khasaaro weynay u geysatay dhul beereedkii iyo deegaankii iyo dadkiiba, maxaa la filayaa guga roobka guga oo mararka qaar ka xoog badan dayrta?
Horta deertii hore dabcan waxay ahayday deyr oo runtii oo aan ahayn deyr caadiya. Elniinadii ayaa runtii dunida dhan saameysay, taasaana runtii deertii hore dhib weyn geysatay. Gugaani dabcan waxaan filanaynaa asagana fatahaad, webiyada iyo magaalooyin ay roobku saameyn doonaan, laakiin way ka haddii dhinaca laga fiirsho way ka yaraa xoogay saran tahay. Laakiin dabcan elniinadii oo dhibaato weyn dalka u geysatay oo dadka jilcisay ayaa runtii usii nugleynayso, oo dadkii marka hore barka ahaa oo elniinadu barakeysa ay wadan roobkan ku imaanayaan.
Marka adiga maxaad ka samaysan si dadku ay uga sii gaashaantaan? Ma jiraa wax kaalmooyin ah oo ama laga geysan kara in webiyada, kaabiyadii ama biixireenadii oo kale wax laga qabto? Maxaa howlo adiga hadda ahaysaan si loo yareeyo saameynta roobabka guga?
Walaalay dabcan sodma waxaan isku daynaa hadaan ayada sodma inaan waxa la wixii la qabano in mar hore ayaan hawsha sii bilownay annagoo ka faa'iideysanayno saadaasha iyo inuu shigiiso sistemka noo yaalo 22-kii bisha waxaan diyaarinay inaan meelihii IDD-yada oo aan aaminsanaynay inay
barakayaashi
karto ama ay barakayaasha oo dhib ka iman karo inaan usii diyaarino oo aan nadaafadii wax lagu sii diyaariyo 22-kii waxaan bilownay inaan meelihii kanaalada iyo aan biyomareenada ahay aan hagaajino si ay biyuhu ay socodkooda u fiicnaado isla 22-kii waxaan diyaarinay iyadana waxyaabaha la yiraahdo sambaajyada iyo waxyaabaha kaleto blakasha u
sameeyo
jawaanad lagu xiro iyo biyaha iyo waxaasi mataqaanaa meelaha fatahdiida lagu wado 8-kii maarso iyadana waxaan diyaarinay dooman waxaa jiro oo webiyada meelaha aan dareemayno inay biyuhu ka fatihi doonaan oo populationada ay ku badan yihiin dooman ku diyaarsan doomankaas ayaan diyaarinay oo dareenna u sameyna dadkii ka shaqeyn lahaa waxaan 5-kii bisha waxaan diyaarinay meelihii ay haddii lacla ay dhacdo in mataqaanaa dadku ay soo baxaan meelihii ay aadi lahaayeen ayaan mataqaanaa aan usii diyaarinay oo naxaga aan u tilmaamay 30-kii bisha maarso meelihii aan tilmaamay ayaan waxaan ku diyaarinay waxa lagu heli karo ama biyade ama sanitation day ama hoyde waxa lagu heli karo marka dabcan guud ahaan hay-addu waxay aad ugu jirtaa howlaha waxaan runtii ka shaqeynayna maalmahan oo shaqo xoogan ka socotaa biyahere weyn oo runtii webiga meel uu ka fatahayay oo dhibaato weyn ku hayay dadka dool oo degan oo aan maalmahan oo dhan ka shaqeynaynay waxaan magaalooyinka waaweyn oo populationada badan yihiin sidii beledweyne baydabo doolow ilaa iyo kaalkacyo waxaan ka qaybinay NFI kis iyo shelters aan ka qaybinay guryaha ku meel gaarka marka waxa la wixii markaasi la samayn karo hay-adaha saaxiibkanana oo baasista waxaan u sheegnay inay waxa laala waxay hayaan iyagana ay qaybiyaan
marka la fiiriyo khasaarihii hadda dayrta iyo gugiyo la filayo isna roobabku in ay khasaare geysan karaan saadaalinayo saameyn intee la eg ku yeesheen wax soo saarkii beeraha iyo dadkii beeraha noloshoodu ay ku tirsanay
Falastiin dabcan arrinta ugu xanuunka badan waa arrinta beerihii waxaa dareemi kartaa dayrtii hore waxay baabi'isay dalag markaasi soo kobcayo oo markaasi diyaara dalagaasi marka ay baabi'isay dib markii ay biyuhu naqdeen ayay dadku u tabcadeen haddana hadda fatahadani waxay ku soo aaday xilli ay beerihii bislaadeen oo dadku ay markaan doonayeen inay beerihii gurtaan marka khasaare weyn oo marka horena dhacayna ugu jiriya haddana khasaare kale soo dhacay
aad ayuu masiini kaasi waxau ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran maxamuud macalim cabdulle oo u warramayay falastiin axmed iyo halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
وحان كبو إليه xaman ilmada 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 ashoba kuiri asana xulayba kuiri awana 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 tashoba kuiri awana 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 tashoba kuiri haban wahan kugu idiye haban ilmada 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 ashoban kuiri masana ulayban kuiri awana 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 tashoban kuiri awana 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 tashoban kuiri
حسكاس يوم خصوصا كبرنا بهنتين إذا عدد وستة من السلام تعصب مالك فيه وتنين فلوس ضم به وحنك تيجي ناس داسيو نبكي.